Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și, așa cum v-ați obișnuit, în cadrul acestei emisiuni avem adesea teme psihologice care ne ajută să înțelegem mai bine prezentul prin prisma trecutului. Ce ni s-a întâmplat, să interpretăm mai bine ceea ce am experimentat în viață pentru a avea oarecum sens experiențele prezente. Adesea vorbim despre copilărie, iar în cadrul ediției de astăzi vom vedea în ce fel copilăria ne-a influențat sau ne influențează viața prezentă. Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Ramona.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Iată, spuneam că avem nevoie adesea de înțelegerea trecutului, cel puțin de a descifra anumite lucruri din viața noastră, chiar din viața părinților și din relația cu aceștia, pentru a ne înțelege mai bine trăirile și experiențele prezente. Iar pe direcția aceasta se discută adesea despre felul în care atașamentul față de părinți ne inspiră atașamentul pe care îl avem în relația de cuplu și astfel înțelegem de ce facem anumite alegeri în viața romantică. Așadar, cât de mult ne influențează relația cu părinții, alegerea partenerului de viață și în ce fel?
Ne influențează foarte mult, pentru că nu ne influențează doar relația de cuplu sau alegerea partenerului de viață, ci ne influențează toate relațiile din viața noastră, relațiile cu copiii noștri, cu colegi, cu prieteni, cu oricine intrăm în contact la un moment dat, și anume pentru că ca și specie suntem dependenți de conectare, noi suntem niște ființe dependente de conectare și de aceea suntem și ființe sociale. În primii noștri ani de viață este egal cu supraviețuire și atunci relația de atașament este o relație profundă cu persoanele noastre de îngrijire. Fie că sunt părinți, bunici, alte persoane care ne cresc de la perioada noastră de bebeluși, ele ne dictează parcursul nostru în viață pentru că ne creează tiparele după care interacționăm. În funcție de nevoile noastre, și ne ducem la schemele cognitive sau tipare sau credințe, le găsim vehiculate în media și în toate articolele de dezvoltare personală sub diverse forme și explicate, noi ne creăm aceste tipare în funcție de împlinirea nevoilor noastre de bază. Și atunci ne ducem să ne uităm la perioadele și etapele noastre de dezvoltare în materie de nevoi de bază, împlinirea nevoilor de bază sau neîmplinirea lor, frustrarea lor, și vedem ce scheme sau ce tipare dezvoltăm de acolo. Fie sunt tipare sănătoase, fie pot fi dezadaptative. Perioada 0-2 ani și jumătate avem această formare de atașament față de persoana primară care ne îngrijește sau 2-3 persoane din jurul nostru care ne îngrijesc. Dacă acele nevoi de conectare, de siguranță, de căldură sufletească nu sunt împlinite și sunt frustrate din vari motive, s-ar putea să dezvoltăm, sau toate șansele sunt, să dezvoltăm niște tipare de abandon, de nesiguranță, de neîncredere în relații. De foarte multe ori în terapie vin persoane la mine în cabinet și spun: dar eu nu vreau să mă duc până la copilăria mea, eu vreau să vorbesc de ce nu mă înțeleg eu cu soțul sau cu copiii, sau de ce mă enervez când copilul nu vrea să-și facă teme, sau de ce îmi spune că sunt cea mai rea mamă din lume, că nu vreau să-l las să meargă afară.
Și de ce mă afectează atât de tare faptul că el, pe fondul furiei lui, îmi face astfel de reproșuri? Pentru că aș putea să spun: eu, un copil, nu înțelege ce spune. Dar
ne uităm la cum ne simțim și în discuțiile din cabinet ajungem foarte des, chiar dacă nu ne dorim, ajungem la mesajele sau la ce ne spune mintea noastră, ce semnificație dă mintea noastră acelor mesaje care vin din exterior, de la copii, de la părinți, de la partenerul de cuplu. Emoția noastră durează undeva până la 90 de secunde. Asta ne spune și știința și medicina. Ce se întâmplă de rămânem în emoțiile negative sau pozitive este că le dăm niște semnificații cu gânduri pe care le lipim acelor emoții. Dacă la un moment dat avem emoția asta de frică, acel copil al meu nu mă ascultă, nu mă înțelege, nu se va întâmpla ceva cu el, noi dăm semnificație cu gândurile pe care le asociem emoției respective. Fie călătorim în trecut și ne gândim cu ce am greșit eu de copilul meu se poartă în felul acesta, fie călătorim în viitor și ne îngrijorăm. Dacă acum face așa, ce va face când va crește? Ne este destul de ușor să facem acest raționament în raport cu soțul, cu copilul, cu prietena, cu prietenul. Ne este mai greu să o facem cu noi înșine, gândindu-ne la copilăria noastră. Și atunci, de aceea zic că avem nevoie să ne uităm un pic în trecut la nevoile noastre de bază, ca și oameni, care sunt nevoile noastre. Și avem câteva. Avem primii doi ani, cum spuneam, atașamentul și nevoia de a fi în siguranță, de a fi iubit. Avem perioada 3-6 ani de formare a identității, în care ne formăm ca și oameni, ne dăm seama că suntem un individ care are nevoie să fie respectat și să se dezvolte, să-și câștige o perioadă de, să-și câștige independența. Dacă nevoile de autonomie nu sunt satisfăcute sau, din contră, sunt frustrate în această perioadă, putem dezvolta scheme de subjucare, de nevoia validării foarte mare de-a lungul timpului, un autocontrol deficitar, pentru că nu suntem lăsați să explorăm, să vedem cum ne simțim în anume situații care nu ne plac și cum putem să gestionăm acest lucru.
Și având aceste scheme și tipare mentale, inclusiv, pentru că mă întorc la alegerea partenerului și la relația de cuplu, inclusiv alegerea pe care o facem a partenerului și comunicarea pe care o avem cu aceasta poate fi defectuoasă, tocmai pentru că ne situăm în raport cu partenerul în rolul de copil, da? Ca și cum am fi în relația cu părintele.
Este foarte posibil, este un scenariu. Putem să dezvoltăm, în funcție de schemele fiecăruia din parteneri, putem avea un partener care este mai autoritar, pentru că așa a preluat de la părinți și cu un control excesiv. Dacă se întâlnește cu schemele de subjugare ale celuilalt partener, foarte posibil să se înțeleagă foarte bine. Unul este autoritar, unul este cel care ascultă. Problemele apar când ne întâlnim cu niște scheme care se bat cap în cap.
Cum ar fi?
Ar fi ambii autoritari și atunci avem un autocontrol deficitar, intrăm și o impulsivitate mare și ne certăm cu artificii. Nimeni nu cedează, nimeni nu face pas înapoi, nimeni nu-și poate, niciunul dintre cei doi parteneri nu-și poate controla atât de bine starea de enervare sau de supărare și atunci e cu scântei. Sau, din contră, putem avea doi parteneri care să evite foarte mult conflictele. Pe moment poate părea o situație ideală în care nu ne certăm. Pe termen lung este foarte posibil să ne creeze niște probleme pentru că nu discutăm niciodată. Lucrurile trec, le băgăm sub preș, evităm să discutăm, nu avem asertivitate, nu ne dorim să creăm niște discuții sau să ajungem posibil asociat și cu o teamă de abandon la un moment dat. Dacă îl confrunt cu anumite lucruri sau îi spun ei ce nu-mi place, mă poate lăsa, poate să ajungă la despărțire această discuție. Și lucrurile devin disfuncționale. În acel moment, oamenii ajung în cabinet, cer consiliere, fie de cuplu, fie individuală, axându-se pe acea problemă, fără să ia în considerare ce vine din spate. Și atașamentul este doar o mică porțiune. Mai avem mecanisme de coping, mai avem și alte credințe despre noi și despre lume care ne influențează și alegerile.
Și atunci mă întorc la ceea ce spuneam că reprezintă o barieră sau un blocaj al pacientului care vine în cabinet, nu vreau să vorbesc despre copilărie și despre relația mea cu părinții, vreau să vorbesc despre ce mi se întâmplă acum în relația mea cu soțul, în relația mea de mamă cu propriul copil. În momentul în care identificăm aceste scheme cognitive, are sens încep să fie mai deschiși, să povestească și să înțeleagă de ce este nevoie de această privire asupra experiențelor anterioare?
Este, capătă foarte mult sens în momentul în care ne ducem la situațiile de viață pe care le trăiesc de zi cu zi. Și la un moment dat eu am tot spus de această noțiune psihologie din viața reală sau din viața de zi cu zi. Este foarte drăguț și frumos să știm teorie, să avem niște informații, dar avem nevoie foarte mult să le lipim de viața noastră de zi cu zi, ca să putem să înțelegem de unde ne vin alegerile. Ori în momentul în care noi vedem, și ăsta este un exercițiu din terapie, în care facem un pic pas cu pas, ne întoarcem în trecut, încercând să descoperim anumite tipare de comportament. Nu ne ducem încă în teorie, nu ne ducem să vorbim despre scheme, ci pur și simplu, haide să vedem în relațiile de cuplu, în relația cu copilul, în relația cu proprii părinți, cu socrii, cu colegii și tot așa ne ducem în cercurile sociale din jurul nostru, dacă putem identifica anumite lucruri sau pe care le faci sau pe care le spui. Și de acolo încercăm să dăm o semnificație, încercăm să vedem cât din ce ai simțit și ce ai gândit este despre aici acum sau despre un moment cândva în care te-ai mai simțit în acest fel. Chiar dacă situația de acum nu este similară, nu este identică cu ce ai trăit cândva, ci doar dacă te-ai simțit la fel de prost, la fel de deranjată, la fel de frustrată cândva în viața ta. De foarte multe ori ajungem mult în trecut, mult, adolescență, copilărie, pentru că în perioadele noastre de creștere se formează tot ce cunoaștem, tot ce știm despre lume, despre viață, despre noi și despre cei din jurul nostru. Și e nevoie să căutăm acolo. Nu întotdeauna și găsim ceva care să ne facă legătura să o fie atât de evident. Foarte posibil să nu putem să identificăm anumite lucruri și atunci rămânem să lucrăm strict cu tiparele. Adică este bine să ne uităm în trecut, dar avem nevoie și de soluții aici acum.
Sigur.
E o combinație de abordări, ca să zic așa.
Exact la aceasta mă gândeam, pentru că de multe ori oamenii spun, am fost și am vorbit doar despre trecut și nu mi-am găsit relevanța informațiilor în prezent. Alții spun, da, au fost soluții concrete pe care le-am descoperit, doar că problemele reapar, da? În viața mea și cumva sunt circulare. Însă sunt persoane care spun că nu își amintesc. Iată, vorbeai despre faptul că trebuie să identificăm anumite momente pentru a vedea în ce fel, da, se repetă experiențele. Sunt oameni care spun, nu mi-amintesc nimic, nu seamănă cu nimic din trecutul meu.
În acel moment rămânem la prezent sau rămânem la mecanismele sau la comportamente. Noi când am vorbit acum de scheme cognitive, ele se referă la ce credem și ce gândim. După care, în creșterea noastră, pe măsură ce aceste scheme se formează, avem nevoie să găsim și comportamental niște strategii. Ori ele se numesc mecanisme de coping, how to cope, cum să facem față, unor situații încărcate emoțional, în sens negativ de obicei. Ne uităm și la situațiile încărcate emoțional în sens pozitiv, cum ar fi entuziasmul, ne îndrăgostim foarte repede, ne place o petrecere și chiar și atunci pot fi descărcări emoționale foarte, foarte puternice, mai ales la copiii mici. Vedem că și după petreceri și după zile de naștere, din cauza acumulării de emoții foarte, foarte mare și emoții intense, vedem tantrumuri, vedem descărcări de plâns, vedem crize de furie, vedem plâns incontrolabil, fără un motiv anume sau fără o logică pentru noi. Este doar o suprastimulare a sistemului nervos. Dar când ne uităm la partea asta negativă, emoții mai grele, mai puțin plăcute, avem nevoie să dezvoltăm niște strategii care să ne ajute aici și acum, noi fiind copii, cu un sistem nervos și cu o personalitate și cu un tipar de gândire încă imatur, avem nevoie să dezvoltăm aceste strategii ca să putem face față situațiilor pe care le trăim. Dacă avem, de exemplu, în perioada academică mică, clasele 1-4, avem foarte multă critică, foarte multă presiune, foarte multă negativitate din partea cadrelor didactice, din partea părinților, a oamenilor pe care noi investim cu autoritate, putem dezvolta, în funcție de sistemul nostru nervos și de temperament foarte mult, putem dezvolta tehnici de evitare, mecanismul de coping de evitare, prefer să nu mă împotrivesc, prefer să nu spun nimic, prefer să nu intru în contradicție cu nimeni, pentru că acum am nevoie de calm, nu aș putea gestiona o ceartă, lucru pe care îl vom lua de-a lungul vieții noastre și ne trezim adulți în mediul nostru profesional în care nu avem asertivitate și de asta mergem în terapie. Nu sunt asertiv, nu pot să-mi susțin punctul de vedere, mi-este teamă să iau cuvântul într-o prezentare sau într-o discuție. Nu pot să-mi cer drepturile, nu pot să cer o mărire de salariu, de exemplu.
Și dacă ar fi doar atât, probabil că ar ajunge mai greu în terapie. Dar de la această incapacitate de a-și exprima opinia, se ajunge la somatizări, la forme de depresie, da? Din ce în ce mai gravă în funcție de cât de repede se îndreaptă către un specialist și nu își explică de ce. Iar o altă formă, și știm că vorbim despre acest mecanism de coping care funcționează în copilărie, în adolescență s-ar putea să nu mai funcționeze. Și părintele spune, wow, a fost atât de cu minte până acum, n-am avut absolut nicio problemă cu el și dintr-o dată nu ne mai înțelegem. Pentru că aceeași schemă o folosește în relația cu prietenii, nu?
Da.
Da? Aș vrea să mă întorc puțin și o să revenim la aceste mecanisme de coping. Aș vrea să mă întorc la ceea ce spuneai despre suprastimularea copiilor. Pentru că adesea părinții nu conștientizează care sunt evenimentele sau situațiile în care copilului mic îi este bine și care evenimente sau situații ar fi bine să fie, nu știu, evitate sau să fie pregătit copilul pentru ele. Da?
Okay.
Aș vrea să... Pentru că adesea, de la o astfel de situație, în care vorbim despre excitabilitatea copilului și suprastimularea lui mentală, la conflicte în familie. Da? Nu vezi că nu mai tace, nu se mai liniștește, tu nu faci nimic, nu știi să-l calmezi.
Și sigur, aici poate să explodeze o ceartă pe moment sau să se tot sedimenteze niște mesaje care se schimbă între părinți. Dacă mama se simte întotdeauna responsabilă, eu trebuie să le fac pe toate. Eu trebuie să mă ocup să le fie bine tuturor. Eu am nevoie să știu foarte multe. Ne uităm un pic la o schemă de perfecționism.
Da.
Ne uităm foarte mult la acel autosacrificiu. Ok, eu vreau să plec acum să mă duc să mă întâlnesc cu o prietenă, o oră să bem o cafea, renunț la acest lucru pentru că toată familia are nevoie de mine. Într-o situație în care e foarte posibil ca toată familia să se descurce foarte bine și fără ea. Și vorbim de o schemă de autosacrificiu. Ori aceste scheme, cum tot repetăm, ele au fost preluate, internalizate în copilărie, în perioadele mici, dar și experiențele noastre de viață, interacțiunea cu alte persoane de-a lungul perioadei noastre de adult tânăr și spre adult matur, ne sedimentează niște convingeri. Dacă de multe ori s-a întâmplat într-adevăr să plec de acasă și să se întâmple ceva cu copilul și ceilalți să nu poată face față,
întăresc schema.
Mi se întărește această schemă. Pe de altă parte, ne uităm în momentul în care discutăm între parteneri, lăsând la o parte, e posibil să-și uităm subiectul de la care am început să discutăm, pentru că ne ducem din nou în discuțiile trecute, știm că se tot repetă niște acuzații sau niște păreri, da, tu tot timpul ai impresia despre mine că nu mă pricep. Tot timpul mă critici sau tot timpul ai ceva de comentat la ce fac eu. Nu sunt bună de nimic și nu îți convine și ești veșnic nemulțumit. Sigur că și în partener poate să activeze o grămadă de alte mesaje care el auzi, pe care el le auzi de-a lungul vieții sale. Și să răspundă în consecință cu mecanismele pe care și le-a dezvoltat. Fie că sunt în zona de combatere și ne certăm, fie că sunt în zona de evitare, fie că sunt în zona în care el cedează, face pasul înapoi, dar cu costurile pe care le plătește, cu o părere foarte proastă despre sine, dacă a auzit multă critică în istoricul său. Și este un exemplu destul de practic care sper să aibă sens pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc. Sigur, cu efecte asupra copilului. Un copil care vede doi părinți foarte activați, un copil vede doi părinți care se ceartă, sigur că ajungem și la ceartă și ne întoarcem la alte discuții de ale noastre din trecut. E important ca ai noștri copii să vadă că nu suntem tot timpul pe aceeași lungime de undă, dar să vadă și împăcarea.
Deci ne putem exprima propria opinie și emoțiile și nevoile, evident, da, pe partea aceasta de asertivitate, da, avem nevoie noi adulții să învățăm pentru a învăța pe copii, însă ideea aceasta e extrem de valoroasă, să vadă împăcarea. De cele mai multe ori copilul nu vede împăcarea.
Câteodată nu văd nici cearta. Sunt foarte mulți adulți care au o anxietate de fond sau au o teamă foarte bine internalizată de conflict și care povestesc. Părinții mei închideau ușa la sufragerie sau la dormitor, stăteam undeva și auzeam doar cum se ceartă sau știam că urmează să se certe, dar nu eram prezentă, încercau să mă ferească de conflictele din familie. Asta nu înseamnă că un copil nu știe că există. Doar că rămâne și cu nouă ne este frică de necunoscut și atunci dacă nu sunt martor la ceva, nu văd ceva, dar îmi creez scenarii, după care părinții vin și se poartă ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, eventual chiar s-au și împăcat. Teama de necunoscut sau de nu știu ce se întâmplă acolo s-ar putea să lase altfel de urme. Ideal este să fim asertivi chiar și când ne certăm, ceea ce nu se întâmplă de cele mai multe ori, pentru că suntem activați emoțional și autocontrolul poate să ne dea de furcă, dar chiar și când se întâmplă, reparația este cheia.
Aș vrea să mai întreb ceva legat de felul în care se iartă și repară părinții. Este indicat să se întâmple lucrul acesta în văzul copilului, astfel încât el să se simtă în siguranță? Adică merg către partener și recunosc unde am greșit, cer iertare, da? Și primesc răspunsul astfel încât copilul să vadă?
Ideal este așa, dar nu se întâmplă, în foarte multe ocazii nu se întâmplă pentru că durează până ne liniștim, durează până ne facem o autoreglare emoțională, până calculăm și vedem niște lucruri, analizăm de ce am ajuns acolo, de ce ne-am certat, ar fi trebuit să fac așa, n-ar fi trebuit să zic asta, chiar dacă se întâmplă după o zi, două. Tot este important. Sau dacă nu putem, nu o să punem în scenă un spectacol pentru copil, hai să spunem ce trebuie ca să audă el o variantă sau să vadă o variantă ideală, putem să discutăm cu copilul după. Uite, tata sau mama a zis asta sau ne-ai auzit discutând despre anumite lucruri, am avut anumite comportamente, am strigat, am trântit, am ieșit afară în val vârtej, ce s-a întâmplat acolo, trebuia să ne purtăm așa, trebuia să facem așa, dar uite, am fost și noi activați, am fost și noi foarte supărați, câteodată nu ne putem controla, adică foarte multe discuții cu copilul, pentru că chiar dacă nu vorbim cu ei, mintea lor trebuie să dea un sens, trebuie să găsească acea strategie să facă față activărilor emoționale când sunt martori sau când știu că se întâmplă niște lucruri în casă. Și dacă noi nu le dăm acel sens, nu știm niciodată cum va pica. E foarte posibil să avem un copil precoce sau să fie deja la o vârstă la care poate să-și facă o analiză cognitivă mai amplă, înțelege niște noțiuni mai abstracte despre lume, vorbim de 7-10 ani încolo, dar tot avem nevoie să fim siguri de cum înțelege, cum vede, ce rămâne cu el, normalizare, foarte multă normalizare, toată lumea trece prin asta. Și tu te ceri cu colegi, și tu te superi pe, nu știu, da, bunica, pe bunicul, da, pe tata când nu îți spune ceva. Și tu i-ai spus mamei că e cea mai rea mamă din lume, dar relația nu s-a terminat, relația continuă, ne există împăcare, avem perioade bune.
Da, este necesar, deci, să facem aceste precizări, să comunicăm deschis, pentru că știm, copiii trag concluzii greșite, spun că din cauza lor părinții s-au certat, adesea așa și imaginează. Nu mai vorbim despre faptul că aud în anturajul lor copii care trăiesc experiența divorțului părinților și ei, când aud conflicte în familie, încep să își imagineze cu spaimă posibilitatea unui astfel de divorț, dacă nu știu, de fapt, ce se întâmplă și cât de firești sunt anumite schimburi de opinii.
Mai ales în societatea zilelor de acum, în care rata divorțurilor este în creștere, familiile fie nu se mai construiesc după forma tradițională pe care o știm, fie avem persoane care au copii, deși nu au legalizat această legătură, fie că se rupe în timp, ceea ce nu este neapărat un lucru rău să nu stăm într-un mediu care ne face rău. Este un alt exemplu pe care îl dăm copiilor, apropo de această mentalitate est-europeană, în principiu, nu este vorba doar de țara noastră, în care, dacă am ajuns într-o relație, acolo stăm indiferent ce se întâmplă. E bine să se rezolve conflictele câteodată, rezolvarea vine doar să stăm separați, dar există co-parenting, există stiluri parentale după divorț.
Da, evident, aici sunt mai multe discuții, știm foarte bine că având această, să zicem, deschidere, cei mai mulți apelează la divorț fără a mai încerca, da, reconcilierea și fără a lupta pentru salvarea familiei, știind că, gândindu-se la, da, fericirea proprie, da?
În cabinet,
aceasta este discutabilă. Haideți să poftim.
În cabinet este o discuție pe care o avem în permanență. Ideal este să încercăm toate variantele și în momentul în care ne luăm orice fel de decizie, să fim foarte bine împăcați cu acea decizie, că am încercat tot ce a ținut de noi și de familie să rezolvăm lucrurile.
Întorcându-ne la schemele cognitive despre care aminteam, ce schemă cognitivă ar putea să aibă un copil ai căror părinți sunt în divorț? Ar putea, da? De cele mai multe ori, către ce se îndreaptă?
În funcție de etapa de dezvoltare și de vârsta copilului în care se întâmplă divorțul, putem să ne ducem foarte mult spre schemă de abandon sau de deprivare emoțională în cazul în care este destul de micuț copilul și părinții nu știu să gestioneze în fața copilului despărțirea. Cum spuneam și mai devreme, avem parenting și după divorț.
Așa, să întreb concret, ce înseamnă schemă de abandon și schemă de deprivare emoțională? Am vorbit despre aceste scheme și despre subjugare și despre autosacrificiu. Trebuie să explicăm pe scurt.
Într-o schemă de abandon avem credința că vom rămâne singuri, că la un moment dat persoanele din jur fie nu vor împlini nevoile noastre, fie chiar vor pleca sau le vom pierde. Nu vorbim doar de, ajungând în perioada de adult la cuplu, nu vorbim doar de gelozie sau de frica de a nu fi înșelat, de a nu fi părăsit, ci poate fi frica de a nu muri persoana de lângă noi. Putem avea o frică intensă în momentul când partenerul sau partenera pleacă în delegație sau pleacă într-o călătorie fără noi. Și stăm ca pe ghim și stăm ca pe ace până îl vedem întors înapoi acasă, în siguranță, lângă noi. Am scăpat și de data asta, nu s-a întâmplat nimic. Este frica permanentă, latentă, că vom rămâne singuri sau că vom fi părăsiți de persoana apropiată. În deprivare emoțională e un pic mai difuz, e un pic mai în zona emoțională, în ideea în care avem convingerea că persoanele din jurul nostru nu ne împlinesc nevoile. Oricât de mult îmi spune partenerul că mă iubește, că va sta lângă mine, că sunt cea mai importantă persoană pentru el, nu-mi vine să cred. Nu pot să cred, la nivel cognitiv îmi dau seama, dar nu o simt. Nu e o siguranță că persoana de lângă mine, da, are tot focusul pe mine, reprezintă o prioritate pentru respectiva persoană. În schema de autosacrificiu, convingerea este că ceilalți trebuie să fie bine, că noi trebuie să facem totul bine sau tot ce ține de noi ca să, chiar cu sacrificarea nevoilor noastre personale, ca restul să fie bine, și rare ori se întâmplă să avem o singură schemă, de obicei ele se leagă una de alta. Exact. Condiționarea dragostei în copilărie, nu te mai iubesc dacă nu iei notele bune sau nu te mai iubesc dacă nu ești cu minte sau nu mai vrem să stăm cu tine dacă ești un copil rău și punem etichete, pot duce la o schemă de subjugare în cuplu sau în relație profesională, în care dacă nu fac performanță, nu o să mai fiu acceptat în acest grup sau partenerul, partenera nu va sta cu mine.
Atunci când vorbim despre scheme cognitive, adesea spunem sunt niște tipare, nu înseamnă că eu mă încadrez acolo, însă mergând mai mult pe autoanaliză și mai ales în cabinet, oamenii descoperă că de fapt sunt convingeri pe care nu le-au conștientizat și care fac parte din viața lor considerate foarte naturale, da? Firești și adevărate, nu?
Da. Da, pentru că prin repetiție constantă de-a lungul timpului, prin acele experiențe care vin să ne demonstreze, da, uite, ai avut dreptate să te îngrijorezi, că uite, s-a întâmplat acest lucru și era mult mai bine că te-ai îngrijorat înainte și ți-ai făcut 3 asigurări de călătorie înainte să pleci, că uite ce accident a fost. Prin această repetiție, noi efectiv facem schițele. Creierul nostru este o mașină de predicție. El vrea să știe, bazat pe ce s-a întâmplat, vrea să poată să anticipeze ce se va întâmpla. Și atunci, avem tot timpul această anticipare a creierului, avem și anxietate anticipatorie, cum o numim noi în limbajul psihologic, în care stau ca pe ghim pentru că îmi imaginez că se va întâmpla X lucru. În cabinet facem și aplicăm acea tehnică de contracarare a gândurilor negative, vine această credință care se materializează sub forma unui gând. Sigur, o să se întâmple ceva cu copilul dacă nu stau astăzi cu el sau dacă îl trimit în excursie. Și venim și contracarăm prima dată cu argumente logice. Ce dovezi concrete, clare, din exterior avem care să susțină acest gând? Mergem după aia prin contracarare comportamentală. Îți vine să te închizi înăuntru cu copilul, deși gândurile îți spun să faci acest lucru și intuiția sau convingerile tale cognitive, gândurile îți spun să faci acest lucru, comportamental faci fix pe dos de cât îți vine, după care stăm și analizăm. Foarte mulți se duc în această schemă de contracarare, mai ales dacă sunt un pic mai aprigi și mai impulsivi, fără să facă analiza după, fără să-și sedimenteze că, uite, rezultatele au arătat că nu s-a întâmplat lucrul de care te îngrijorai. Și atunci stau într-o buclă în care iar mă îngrijorez, iar mă avânt, iar mă îngrijorez, iar mă avânt, dar fără să stau să-mi
autoanalizez.
Da.
Am atins subiectul acesta legat de mecanismele de coping și am zis că ne vom întoarce asupra lor. Am vorbit despre evitare, despre sacrificiu de sine, puțin și despre perfecționism. Aș vrea să mai insistăm puțin la partea de perfecționism, pentru că în curând vom discuta despre, în dialogul nostru vom atinge și felul în care ne asumăm rolul de părinte. pornind de la experiența cu propriul nostru părinte și în ce fel perfecționismul, da, este un mecanism de coping care ne afectează viața la momentul prezent.
Este destul de des întâlnit în orice fel de relații sau de medii. Putem vorbi de perfecționismul acesta, mai ales susținut de toate teoriile de parenting care inundă viața noastră și social media, în care mama trebuie să le facă pe toate, să fie un suport pentru copil, să-l ajute în dezvoltarea lui psihoemoțională, să aibă și casa curată, să aibă și o relație de cuplu perfectă, să fie și o prietenă foarte suportiv pentru cele din jur, eventual să mai se întoarcă și la serviciu și să facă performanță și acolo. Probabil când facem acel exercițiu, care sunt dovezile să susțin acest gând de trebuie să fii perfectă, nu avem neapărat în acest moment o presiune a celor din jur. Putem să avem un partener foarte de viață, foarte
înțelegător
și relaxat, sau care să preia foarte mult din tot ce înseamnă parenting. Putem avea un mediu profesional foarte relaxat, care la fel nu pune presiune, dar ne uităm în trecut cu aceeași întrebare. Cât este despre acum și cât este nevoia ta de a fi perfecționistă, de a face toate lucrurile perfect și bine și foarte bine, și cât este despre ce s-a întâmplat în trecut. Când simțeai că dai greș dacă nu aveai cea mai bună notă din clasă? Cum te simțeai atunci? Cum se desfășurau lucrurile? Ce mesaje veneau către tine? Perfecționismul e o sabie cu două tăișuri. Ne aduce și foarte multe realizări, pentru că perfecționism la bază, noi vom face, supracompensatorul din noi va spune, mai fă un curs și mai fă o facultate și mai fă încă, nu știu, 3 specializări sau mai bagă-te și în alt proiect și mai fi și președintele comitetului de părinți pe lângă toate lucrurile pe care le ai de făcut. Deci toate șansele pe fondul perfecționismului e să avem rezultate nemaipomenit de bune. Dar să uităm să ne bucurăm. Ne întoarcem un pic la copilărie, în care nevoia de bază de relaxare și de joacă nu este împlinită, noi nu învățăm să ne bucurăm de ce se întâmplă. Și când realizăm lucruri în viața de adult, nu reușim să le conștientizăm, să ne luăm timp suficient, o zi, jumătate de zi, să mă bucur de reușita pe care am avut. Care
și
următoare?
Să credem că le merităm, iar este despre altceva. Aici, pe partea de merit, atribuim cumva altora reușitele și ne atribuim nouă nereușitele, sau observăm exact ceea ce nu a fost la nivelul standardelor noastre, poate chiar un amănunt, un detaliu neimportant, în timp ce rezultatul final este unul chiar favorabil și de apreciat.
E vorba și de acele standarde nerealiste și unul din motivele pentru care ne pierdem un pic din identitate în momentul în care devenim mame. Pentru că vine cu foarte multă presiune de pe toate, sau cu foarte multe așteptări nerealiste de pe toate planurile. Cultural vorbind, profesional, de la oamenii din jurul nostru, se așteaptă ca venirea pe lumea unui copil să fie doar ceva, un bonus, ceva extra. Față de ce făceai tu în viața ta până atunci, este de la sine înțeles că avem nevoie să te ocupi și de ce făceai înainte și de copil. Și să te ocupi bine de copil.
De toate să te ocupi bine, da?
Da, și să nu scădem în niciun fel randamentul. Ori, situația din viața reală, de fapt, spune că avem nevoie de o perioadă și creierul nostru evolutiv ne spune că prioritizăm dezvoltarea și creșterea copilului în primii ani de viață, un an, doi, prin deconectarea aceasta în media și în, printre mame este noțiunea asta de mommy's brain. Creier de mamă, când mă simt înceată și nu mai fac față la, nu mai înțeleg, nu știu cum lucram înainte atât de bine, că acum nu mă pot concentra, nu mai am răbdare, nu mai am energie, nu mai am atenție, nu știu cum aș putea să fac față la mediul profesional.
Ce se întâmplă de fapt?
Este o... Nu sunt modificări structurale la nivelul creierului, dar la nivelul percepției, da, în sensul că noi prioritizăm tot ce înseamnă dezvoltarea copilului. Și, într-adevăr, la nivel senzorial, multe mame s-ar putea să-și dea seama că aud foarte bine, de unde înainte nu mă trezeam nici dacă erau cine știe ce zgomote, spărgea cineva în vecin cu bormașina, acum mă trezesc la cea mai mică, cel mai mic foșnet. Putem vedea pe miros, putem vedea pe tactil, sunt mult mai atentă, pentru că al nostru creier ne dă comanda să fim foarte atente la copil. După care, în momentul când copilul nu mai are atât de mare nevoie în sens de supraviețuire, de atenția noastră, ne putem întoarce încet, încet la ce făceam înainte sau... Este foarte greu de acceptat pentru mame la început de drum acest lucru. Că avem nevoie să ne focusăm și să ne prioritizăm atenția în primul an de viață, măcar pe copil, și că putem să dăm la o parte sau să punem pe hold sau să le lăsăm un pic mai puține făcute, mai poate nu perfect făcută curățenia în casă. Și trag foarte mult de ele, să pun o presiune singură pe ele însele, să aibă și casa curată, să
facă toate lucrurile pe care le făcea înainte, plus la standarde înalte tot ceea ce ține de copil. Însă există foarte adesea activat sentimentul de vinovăție pe ambele direcții. Da? Când te dedici doar copilului și rămâi cu celelalte nefăcute și invers. Când, wow, cât de denaturată sunt, că, nu știu, celelalte mame se ocupă de copil, da, pe partea aceasta educațională, tot felul de jocuri, de cărți, de, da, iar eu, nu știu, fie oarecum lucrez cu jumătate de normă și încerc, dacă mai ales vorbim despre ceea ce s-a dezvoltat din ce în ce mai mult lucrul de acasă, și trebuie să mă împart cu toate cele, simt că undeva greșesc. Are de-a face cu ce?
Are de-a face
tot
foarte
cu
mult
perfecționismul
și cu perfecționismul.
Cu sacrificiu?
Cred că e o combinație foarte bine închegată acolo. Poate să fie vorba și de perfecționism, poate să fie vorba și de modelele pe care le preluăm. Apropo de cultură și apropo de Est-Europa, în care femeia le face pe toate, în care femeia le duce, în care avem nenumărate expresii, când nu mai poți, mai poți puțin, când mama eroină, avem, cultural vorbind, ne sunt induse aceste lucruri, dacă... Vedem o mamă care nu se aranjează, care, și nu vorbim acum de machiaj în fiecare zi, ci pur și simplu de acea nevoie, am nevoie de 5 minute în baie liniștită și nu puteți să intrați toți peste mine în baie când vreau și eu să fac un duș. Avem o mamă care, sau vedem copii fiind mame care cară foarte multe lucruri, care se obosesc, care se sacrifică efectiv, își sacrifică propriile nevoi ca să împlinească cerințele celorlalți, oricât de nenecesare ar fi. Adică una este să mă ocup de un copil care, sau în perioadele în care, nu știu, e bolnav, are nevoie mai multă de mine, și alta este zi de zi. Deci avem și acest model parental preluat, avem foarte mult, apropo, și mă întorc la începutul discuției noastre, avem foarte mult modelul parental sau modelul de familie, vedem cum interacționează mama cu tata. Sau mama cu propriilor părinți, tata cu proprii lui părinți, cu relațiile dintre socri și părinții noștri, în care vedem cum se așează lucrurile. Pentru că spuneam mai devreme de copiii se simt vinovați. Până pe la vârsta de 12 ani, copiii au o gândire egocentrică. Este totul despre ei. Ei sunt buricul târgului și centrul universului și toată lumea se învârte în jurul lor. Asta înseamnă că ei se vor simți responsabili și de lucrurile bune și de lucrurile mai puțin plăcute. Și tot timpul dau acest exemplu, putem avea un copil care, în momentul când moare cineva din familie, un bunic sau o altă persoană apropiată, să întrebe, a murit din cauza mea?
Wow.
Pentru că ei se gândesc că totul se învârte în jurul lor. Și este responsabilitatea părintelui să demonteze aceste idei, nu să le întărească. Mai avem un derapaj pe care îl fac mulți părinți în sensul de personificarea obiectelor. Uite, ai lovit bicicleta, da, și se supără bicicleta și mă plânge, și care generează foarte multă vină acolo, generează foarte multă frică sau milă sau, și se amestecă.
Și rușine.
Și rușine, iar cum spuneam mai devreme, copilul are nevoie să dea un sens. Sensul va fi că am făcut un lucru rău, sunt un copil rău, fac lucruri rele, dacă vine vreo pedeapsă, mulți consideră că e în regulă să fiu pedepsit, că uite, asta mi se spune, asta s-a întâmplat, asta am făcut, e vina mea, automat vine și pedeapsa. Ori e bine să nu facem și lucrurile astea.
Se sedimentează niște convingeri, da, despre sine care sunt negative și eronate.
Și da? vreau să fac o mențiune aici. Nu se întâmplă să nenorocim gândirea copilului dacă aceste lucruri se întâmplă din când în când sau dacă venim și le reparăm. Este vorba de repetiție constantă în timp, mult, să se întâmple niște lucruri foarte mulți ani. Și să nu venim să reparăm. Nu spune nimeni că nu o să strigăm la copil sau nu o să-i spunem că a făcut greșit ceva pe un ton mai răstit. Se întâmplă. Dar dacă după aia venim și reparăm și vorbim și uite, eu nu trebuia să strig la tine și eu nu trebuia să reacționez așa și eu am greșit, tu ai făcut acest lucru care pe mine m-a supărat foarte tare sau pe moment n-am putut să mă controlez, nu mai se formează acele convingeri la copil. Deci nu vreau să ne ducem în zona de exagerare și să se blameze acum orice mamă care vreodată nu a făcut totul by the book, cum zic.
Dar, în același timp, nu știu dacă, având astfel de scheme mama cognitive, iată, de vinovăție, nu va transmite această schemă copilului prin... Da? Exemplu și prin felul în care îi transmite informații despre, da, eșec, despre greșeală, despre... Suntem pe finalul emisiunii, mai avem doar 4 minute. Cum putem să găsim echilibrul între rolurile pe care le are mama?
Nu e imposibil, dar se poate face și de obicei se lucrează sau încercăm să lucrăm pe mai multe planuri. Pe de o parte, sau uite, hai să-ți dau un exemplu mai concret cum lucrez în cabinet. Vin foarte multe mame cu diverse probleme, nu pot să gestionez copilul, face așa, nu știu cum să mă port, sau m-am purtat altcumva, nu știu, m-am răstit la el sau nu mi-aș fi dorit să fac asta, ajung să mă cer cu partenerul că îl învinovățesc că el nu se ocupă sau... Pe de o parte, avem acele soluții despre care ziceam, hai să vedem aici acum cum facem să nu mai repetăm anumite comportamente, cum facem să ne uităm în primul rând la ce îți mănâncă ție din răbdare, din resurse, din energie, de ce ajungi la ora 6 după amiaza să ții copilul de la grădiniță și să strigi la el din prima secundă în care l-ai văzut că te enervează când nu vrea să se așeze în scaunul de mașină sau trece strada și nu se uită pe unde merge. Pentru că în restul zilei, hai să vedem cum ți-a fost restul zilei. Cât de mult te-ai încărcat, cât de multe pauze ți-ai luat, cât de multe momente de plăcere ai avut în acea zi. Și constatăm că putem să facem niște ajustări în program, în activități, în cum cerem ajutor, în cum delegăm niște lucruri, în a pune pe hold anumite lucruri, o perioadă de timp. Ajungem până la punctul în care, ok, anul ăsta nu mă ocup de un anumit lucru, pentru că știu că al meu copil are nevoie de mine, că în familie vreau să facem asta sau pe plan personal vreau să fac altceva. În același timp, și mai vorbeam noi la un moment dat de acel spațiu psihologic pe care are nevoie orice persoană de el. poate să fie fie o activitate plăcută, fie un hobby, fie terapie, consiliere, în care mă duc să fac ceva cu eticheta pentru mine sau pentru a-mi aduce strict plăcere. Dacă am un hobby, nu-l fac ca să câștig ceva. Îl fac ca să îmi placă. Și atunci putem...
Și să mă dezvolt.
Și, da? Da, poate să vină sau nu. Că dacă, nu știu, da. Sunt pasionat de filme, poate mă uit la filme fără să trebuiască să dezvolt ceva, ci strică, vreau o oră de conectare de viața mea de zi cu zi.
Da, doar că pe direcția aceasta cred că avem nevoie de multă atenție și de echilibru, fiindcă s-ar putea să mergem foarte mult pe zona de a face doar ce-mi place, da, în timpul pe care l-am la dispoziție, da, și nu de a face ceea ce este constructiv.
Dar, cum ai și bine spus, echilibrul este cheia. Avem nevoie de toate arile noastre, toate arile din viața noastră să fie împlinite sau nevoile din viața noastră să fie împlinite. Într-o măsură mai mare sau mai mică, dar să nu fie exclus nimic, exact ca într-o alimentație echilibrată. Avem nevoie de toate grupele alimentare.
Da, cred că aici ne este destul de greu. Tendința este să ne ducem dezechilibrat în anumite domenii în care fie avem mai multă recompensă, mai multă satisfacție, fie mai multă responsabilitate.
Da. Și aici vreau să punctez un lucru, cred că e ca și o concluzie pentru discuție. Modelele parentale pe care noi le-am văzut și le-am trăit, am fost martor la ele în copilările noastre, ne influențează alegerile, aici pornirăm în discuția noastră, ne influențează alegerile din viața de zi cu zi, fie că ne-a plăcut ce am văzut și vrem să recreăm și ni se pare normal să facem și noi la fel, fie că nu ne-au plăcut și vrem să fugim de ele. Și foarte posibil să ne alegem un partener care nu-i ca tata, doar pentru că nu vreau să mai repet aceleași experiențe, același model. Problema la echilibru este că nu ne oprim în mijloc, nu ne oprim la ceva calculat, analizat, este că ne ducem în cealaltă extremă. Cu parentingul la fel. Dacă eu am avut un stil parental, părinții mei au avut un stil parental autoritar, eu o să mă duc în permisivitate totală.
Cum reușesc să conștientizez că nu fac alegerea cea bună?
Este, de foarte multe ori oamenii nu conștientizează de la sine, ci li se atrage atenția și încep să vadă, încep să întrebe, încep să mai citească, încep să asculte lucruri, încep să meargă în consiliere, să ceară ajutor. În principiu ne dăm seama sau vine această parte de introspecție cu ajutor extern. Fie că suntem autodidacți și putem să facem asta cu foarte mult, dacă avem timp să citim foarte mult, fie că mergem țintit în dezvoltare personală, în terapie, în consiliere, să ne ajute cineva specializat, să ne ghideze foarte bine și să ne ducă până la punctul în care găsim sens, găsim, nu știu, explicații și de acolo și soluții imediat după.
Mulțumim foarte mult, psihoterapeut și psiholog clinician Ramona Pascu, pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, sperăm că am răspuns unor întrebări ale dumneavoastră legate de această temă. Cu siguranță mai erau și altele pe care le puteam discuta. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!